Goizeko 11 eta 28 minutu, jadanik egun bat Urruñako gazte asanbradako kideek bertan akanpada okupazioa hasi dutenetik Urruñan bertan gazte asanbladak hiru eguneko okupazioari ekin zion honela bertan ere gaztetxea exigitzeko aldarrikatzeko ekintza honen aurrean mehatxuak ere jaso dituzte herriko etxearen partetik eta hain zuzen okupazio hau zertan den eta beraien aldarriak jasotzeko telefonoz bestalde Urruñako gazte asanbladako kide Unai Bilakorta du egunon Unai.
Bai, egunon.
Bueno, zer moduz joan da lehen egun hau, zer moduz doa?
Ba, lehen eguna osongi joan da. Jakinez hori, jan duzun bezala mehatxuak jaso ditugula. Baina, hasi ginen, behatzi tegitan ginen itzokua, bildu ginen, eta hasi ginen dena muntatzen. Beraz, hasi ginen, ajopadenda bat jartzen, ajopadenda ujirik. Jatu zaingo liburutegia jaki genuen ere. Eta ba hori hasi ginen gogotsu eta motibatuak.
Lehen eguna beraz giro ederrean igaro zen duten, zuek esan bezala merkatua, arropa urririk, liburuak, okerrez naiz mutxikoak edo horregari buruzko dokumentala izan zen. Gaztetxea berriz izango lukeen egitaraua erakusten duten ekimenak beraz, hortxe egiten ari zaretenak, alegia gaztetxea izango bazen duten ere, horrelakoak egiteko probestuko zenutela erekin hori.
Hori da. Azkenean gure helburua okupazio honekin izan da alde batetik herrikotxeari erratea aski dugula, gaztetxo bat behar dugula, eta beste aldetik Urruñako herritarrei erakustea zertarako behar dugun gaztetxe bat eta zer den gaztetxe bat.
Okerrez banaiz lehen aipatu dugu sarreran ere Unai, mehatxuak izan direla, Odile de Coral berriz ere auzapez izendatu dutenaren partetik, mehatxo hauek gauzatu aldira edo susmorik balduzue?
Ba ez, egia ezan, bai, jaso genuen mehatxu hori, baina orain pentsatzen dugu izan dela gehiago gu beldurtzeko, zen eskatu ziguten anuratzeko, eta hori gure erantzuna izan zen determinazioa handiagoarekin gauza kantolatzea. Eta lehen eguna osongi pasa, ez da arazorik izan, aldiz gaur duela ordu erdi inguru, polizia munizipala etorri da gure gana, eta gure identitatea eskatu digute. Guk eskatu diogu ea noren izenean etortzen zen, eta egan digu azkenan Odileko jalek igoki zuela, eta bere lan egiten zuela. Eta ez dugu identitatea eman, eta orain hori sendabela jatai egan gira bete-betean.
Sendabela hartalierra beraz, eta ekintzak aurrera dara matzazue, baina Urruñako gazte asanbladak jadanik 6 urteko ibilbidea du, okerrez banaiz, Unai, zuzendu didazu bestela, 6 urte hauetan, zer da egin duzuena eta zein harreman izan dituzu herriko etxearekin?
Ba, iarran, azken 6 urteetan, ziatu gira herriko etxearekin, itzorduak hartzen, bere ekin biltzen, esplikatzen zer nahi egin. Baina beti beraien baimena kezkatuz eta beraiekin saiatzen giro ona edo harreman bat ukaiten. Baina ikusi dugunez azken 6 urte hauetan ez duela deus eman, erabaki dugu zubi hori moztea eta gure aldetik gauzak egitea baimenik eskatu gabe.
Beraz aurrera joko duzuela, herriko etxearen babesa izan ala ez. Esan duzu nahi gaur sendabela hartailerrari eman diozuela paso, zer izango da datozen orduetan eta asteburuari begira, konta iguzu pixka bat?
Ba, ordu batetan bazkaria dugu, gero ezkiretza eta ieho bat eginen dugu hiruetan. Bostetan aurrentzako jokoak izanen dira. Zazpitan Palestinaren aldeko elgarretaratzea, jakinez Gazan gertatzen ari dena. Afaria 9:00 eta 10:00 kontzertua izan da, hori gaurko. Eta bihar, gosaria goizeko 9:00, lakaberen aurkezpen bat eginen dugu, eta 12:30 gustokik etxeko produktuak ezagutaraziko dizkigu.
Beraz,
eta garrantzitsuena, bai. Ordu bat aterritan, bazkari bat dugu, izikia denei, 10 eurotan, eta antolatu ditugun gauza guztiak finantzatzeko balio izango diguna.
Irekia deneri, beraz, eta ez dakite Urruñako gazte asanbladako kideak ez ezik, herritarrak eta ingurukoak hurbiltzen ari diren, zuena kanpaldi okupazio honetara?
Bai, oso harrera ona jasotzen ari gara, lehen egunetik jende asko bildu da, ez bakarrik Urruñakoa, baizik eta inguruko herritakoa eta baita ere Frantziako jendea, eta espikatzen genuenean gure desmatza eta hori, ba oso pozik hartu dute eta gure sustengoa eman digute.
Bueno, beraz, oraindik ere aldarrikapenak bizirik dirauela eta hortxe jarraituko duzuela. Ez dakite okupazio honen osterako, beste ezer aurreikusirik duzuen, urrengo urratsik edo pentsaturik duzuen, edo herriko etxearen partetik beste zerbait esperote daiteken?
Ez, ba, argi dugu herriko etxearen partetik ez dugula deus espero. Baina guk, ba, oraingoz ari gira Urruñako bestak antolatzen, jakinez ireila hasieran izanen direla, eta gero ba beste urrats batzuk emanen ditugu.
Hortxe beraz Unai Bilakortak Urruñatik bertatik kontatutakoa, mehatxuak izan direla eta bertako ba munizipalak ere hurbildu zaizkiela gaurko honetan identifikazio eske. Unai, segitu ezazuela bertan gogotsu eta bueno, bertako zuen aldarrikapenak eta ametsak egi bihurtzen. Eskerrik asko gurean izategatik eta bueno, ongi iragan dezazuela asteburua.